Në lutjen e engjëllit të Tenzot kremtuar si zakonisht në sheshin e Shëmpetrit, papa ngriti rishtas me forcë zërin duke bërë thirrje të jepet fund dhunës së pashembull që vjen të mbjellë vdekje shkatrimi në rripin e Gazës. Ati i shenjtë i inkurajoi të gjithë ata që po përpiqen të japin fund kësaj tragjedie në tokën shenjte, duke uruar një proces të ri guximtar për vendosjen e paqes në zonë. Në ditën botërore të emigrantit të refugjatit, papa tërhoqi vëmendjen e opinionit publik mbi qindra mijëra emigrantë që shpesh herë jetojnë në kushte dramatike. E akoma kujtoi fillimin e javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, duke i nxitur besimtarët të shpejtojnë hapat në rrugën e ekumenizmit.
Të ndalohet tragjedia që po luhet në tokën shenjte. Në lutjen e djeshme të Engjëllit Zot, papa ngriti përsëri zërin për të kërkuar të jepet fund konfliktit në rripin e Gazës. Ati shenjt i kujtoj Zotit qindra fëmijë, pleqt e gratë, viktimat pafajshme të një dhune të pashembullt dhe i ftoj besimtar të shoqërojnë me lutje përpjekjet që po bëjnë shumë njerëz dhe vullnet të mirë.
Spero vivamente che si sappia approfittare con saggezza.
Shpresoj plotësisht se do të përfitohet me urti nga shtegu i hapur për rifillimin e armpushimit dhe për të gjetur rrugëzgjidhje paqësore të qëndrueshme. Duke pasur parasysh këtë, i nxis përsëri të gjithë ata që nga njëra palë nga tjetra besojnë se në tokën shenjtë ka vend për të gjithë, të ndihmojnë njerëzit e tyre të ringrihen në këmbë nga gërmadhat e terrorit e me guxim të rilidhin fillin e dialogut në drejtësi e vërtetësi. Kjo është rruga e vetme që mund të sigurojë një ardhmëri me paqe për bijtë e kësaj toke të dashur.
Nga vuajtjet e popujve të tokës shenjte tek ato të emigrantëve, në ditën botërore të emigrantit e të refugjatit, papa kujtoi Shën Palin, misionarin e ndatësaktë Ungjillit, i cili nga përsekutuesit krishterëve u shndrua në ambasador të Krishtit të ngjallur për t'u bërë të njohur të gjithëve.
Questa è anche la missione della Chiesa.
Ky është edhe misioni i kishës më shumë se kur sot në epokën e globalizimit. Si të krishterë, nuk mund të mos e ndjejmë nevojën t'ua transmetojmë mesazhin e dashurisë së Jezusit posaçërisht atyre që nuk e njohin ose që ndodhen në situata të vështira atë dhimbshme.
Realiteti i emigrantëve, tha papa, është i larmishëm, por shumë shpesh për fat keq edhe i mundimshëm, i vështirë nga një herë dramatik. Secili nga ne, sipas thirrjes së vetë atje ku jeton e punon, vjoj Benedikti 16, është i ftuar ta kumtoj Ungjillin me kujdes më të madh për këta vëllezër e motra të cilët nga vende të ndryshme për arsye nga më të ndërlikuarat erdhën të banojnë mes nesh, duke vlerësuar fenomenin e migracionit si rast takimi ndërmjet qytetërimeve.
Preghiamo ed agiamo perché questo.
Të lutemi e të veprojmë që kjo të realizohet gjithnjë në mënyrë paqësore e ndërtimtare me respekt e dialog, duke ia prerë rrugën çdo tundimi që mund të çojë në lindjen e konfliktit e në përdorimin e dhunës.
Më pas, mendimi i papës shkoi tek detart e peshkatar, të cilët kohët e funit po jetojnë qaste shumë të vështira për shkak të piraterisë e të peshkimit të paligjshëm. E akoma, duke u drejtuar përfaqësuesve të Bashkisë Katolike të Emigrantëve të pranishëm në Romë, përshëndeti në mënyrë të posaçme të gjithë mërgimtarët që jetojnë në Itali.
Cari amici, vi ripeto le parole dell'apostolo Paolo.
Të dashur miq, ju përsëris fjalët e Shëmpalit apostull. Në kish ju nuk jeni të huaj e as mysafir, por bëni pjesë në familjen e hyjit. Uroj të përfshiheni mirë në bashkësinë kishtare e civile, me pasurinë e fesë e të traditave tuaja.
Papa kujtoi edhe javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve që filloi dje e do të përfundojë të dielën e ardhshme me kremtimin e lutjeve mbrëmësore në bazilikën e Shën Palit jashtë mureve të Romës. U ndalua posaçërisht tek tema javës shkputur nga libri i Ezekielit profet, që të jenë një në dorën tënde. Është ftesë për t'u pranuar në vizoj me qëllim që të krishterët të ecin pangurrim drejt bashkimit plot.
Mi rivolgo particolarmente ai cattolici.
U drejtohem posaçërisht katolikëve të shpërndarë nëpër botë që të bashkuar në lutje të mos lodhen kurrë së punuari për t'i kapërcyer vështirësitë, të cilat e pengojnë akoma bashkimin e plot ndërmjet dishepujve të Krishtit. Impenjimi ekumenik është më urgjent sot për t'i dhënë shoqërisë sonë të trazuar nga konflikte e përçarje një shenjë e një nxitje për pajtim e paqe.
Edhe njëherë papa kujtoi takimin e 6 familjeve që përfundoi pikërisht dje në qytetin e Meksikos e posaçërisht videomesazhin e tij drejtuar përfaqësuesve të familjeve nga mbar bota pjesëmarrës në takim.